Ny uke, og på dagen 10 år siden Wally with a Broly, enda en ny manager ut. Simba og Mufasa tilbake på drømmenes teater. Wenger slo tilbake, Moyes slo ingen, og andre lever farlig. Og Manchester City, de selvfølgelig fremdeles uslåelige. I tillegg til alt det faste skal vi også kåre de 10 beste spillerne i Premier League når vi har kommet en tredel ut i sesongen. Og til å gjøre det så har vi fått med oss Øyvind Alsaker, velkommen.
Takk.
Debut på Premier League-podcasten her.
Ja.
Det deilig.
Det blir tidenes program garantert.
Det lover jeg. Det får vi håpe. Og til å følge opp det har vi Simen Stavse Møller.
Ja, læregutten må være her nå.
Velkommen tilbake.
Takk, takk.
Hyggelig å ha deg her.
Ja, takk. Lige måte.
Du var i London på lørdag, Øyvind. Nord-London derby. Folk som hadde satt opp sin combined Arsenal-Tottenham 11, de hadde bare satt opp 11 Tottenham-spillere.
Ja.
Så enkel ikke fotballen.
Nei, og altså den kampen handler kun om Spurs. Det handler kun om Pochettinos fantastiske prosjekt. Det handler kun om hvor fantastisk manager Pochettino er. Det handler kun om hvor god Eriksen er. Hvor dårlig Øsel er, at Sanchez ikke har lyst til å spille i Arsenal, at Wenger er gått ut på dato. Så da er det jo 90 minutter av kilevink, altså, til ja, ja, jeg skal på ingen måte frikjenne meg selv her, sant? Du blir jo sugd inn i den atmosfæren selv når du er på plass, det er det jo ingen tvil om. Men igjen, altså, litt déjà vu til FA Cup-finalen mot Chelsea, altså det der. Altså, Wenger kan iblant skru sammen et lag og få gutter der til å stå frem og løpe som juling og slå hvem som helst. Det var det et nytt bevis på, og så lenge de kan det, så overlever jo han. Altså, da, nå er det et par uker ro, og så taper de gjerne mot West Bromwich på en dødball, og så begynner de igjen. Sant? Det er klart det der ligger der, men enorm forestilling av Gunners. Punkt 2.
Hadde du sett for deg det?
Jeg vil si vel eneste halmstrå jeg ga dem før denne kampen var nettopp det at det virker som at, de bare våkner. De har en tendens til å, når de avskrevet. Når man forventer mye av Arsenal, så er det veldig ofte at de er sånn motsatt lag. Forventninger til Arsenals kamper blir veldig ofte gærne. Men jeg synes det var kjempeimponerende. Og når man ser på det etterkant også, så blir man jo litt flau med tanke på sine egne forventninger. Man ser, jeg synes egentlig spesielt den fremste treeren til de to lagene, for der er det jo sånn kvalitetsmessig dønn jevnt. Og derfor så er man jo ikke, man burde kanskje ikke være så overrasket som man er da, i hvert fall. Men Tottenham, jeg har sagt det, jeg synes Tottenham spiller veldig ofte den samme kampen. De spiller igjen og igjen og igjen, og derfor så har de ikke hatt evnen til å heve seg så veldig i toppkampene. Nå trodde jeg at de Real Madrid-opplevelsene skulle gi dem mer til denne kampen enn det de tydeligvis gjorde.
Så er det da ett poeng som skiller Wenger ute på dato og verdens beste manager Maurizio Pochettino.
Jeg koste meg over en artikkel i England, og det var Wenger, når han fikk lov å snakke om sitt første trofé og hva som var viktig når du skal vinne ditt første trofé. Det var jo en liten i siden på Pochettino da, som ikke har vunnet. Altså, det er jo klart det ligger et eller annet der da. Han har jo vært med på masse. Han har, på en eller annen måte så klarer han å bevare en slags lojalitet i den gruppa. Det er jo det som er litt sånn bemerkelsesverdig, og som jeg tror ingen av oss helt forstår. Og det vi ikke forstår, det blir vi gjerne litt aggressive i møte med, sant? For det er Sanchez og Øsil er jo på vei bort. Kanskje de forsvinner i andre. De har ikke lyst til å være. Få de ut, sånn, alle gamle Gunners. Folk snakker med en haug av de på Emirates. Få de ut, sant? Kan ikke ha de her, sant? De matchene de leverte der, så det er umulig etterpå å si at de ikke brenner for saken og brenner for sjefen. Så kan du si, kanskje Wenger har gitt Øsil for mye tillit i for lange perioder, det har vært dårlig, og liksom, han har stått ved de her gutta og får på en måte betalt da, gjennom at de, nei faen, nå må vi ta et tak for sjefen her, og så går de ut og gjør det.
Det er noe viktig der. Store managere opp igjennom har hatt, om ikke tendens, så i hvert fall veldig ofte så har det skjedd det at store personligheter i spillegruppa har krasjet med. De groveste eksemplene, hvis du har Ferguson da, som er en, og så har man Guardiola, Mourinho, hvis vi bare tar de tre da, så er det store personligheter. Men de har en væremåte som gjør at det veldig lett blir motstand I spillergruppa. Fra enkeltspillere, store spillere. Men Wenger har jo ikke hatt det. Selv når disse største stjernene har vært på vei ut, så har det fortsatt vært et godt forhold. Jeg har møtt Wenger flere ganger, og mitt inntrykk av han at det en strålende mann. Altså. Mm. Sånn person som ser deg I øya når du snakker til deg. Mm. Man har en samtale I stedet for at det en sånn usynlig vegg foran, som det virker når jeg har pratet med Mourinho, også delvis Klopp faktisk, som sånn, han styrer showet helt selv, så Wenger veldig, hva skal jeg si, han Man føler at man blir kjent med en på ordentlig da, når man bare har den der I 10 minutter. Da kan jeg tenke meg at det veldig fint å ha han som manager også. Nå tror jeg at spillerne liker han, men de tror ikke på prosjektet hans. De liker han veldig godt. Det godt mulig å få mye ut av enkeltkamper, men på lang sikt så sliter jeg med å se at Arsenal skal få utrettet noe særlig mer med Wenger som manager. Mye på grunn av kontraktsituasjonen til nøkkelspillere, men også på grunn av det mønstre vi har sett de siste årene.
Ja, Alexis Sanchez var nesten å score det målet at jeg ventet på han skulle ta seg til emblemet da han feiret der, han gjorde ikke det men det var ikke Özil og Sanchez vekk som var hovedfokus blant pressen dagen etter, det var Danny Rose som plutselig ikke var I troppen, ingen dramatikk sa Pochettino, men fra Rose-leiren så kommer det jo andre signaler da
ja Det vel, kanskje det en sånn Kyle Walker-variant vi vittne til, sant? Rose har jo vært ute med denne lønnsdiskusjonen, sant? Som Levy og Pochettino og alle I Spurs bare frykter og gruer seg til den dagen det kommer. Som Rose ferdig I Tottenham, jeg aner ikke, men jeg synes det jo det har likhetstrekk med Trippier Walker da, der Trippier egentlig ikke var så veldig aktuell sett på som langt svakere enn Kyle Walker Ben Davis var sett på som det åpenbare svake punktet I Tottenham-laget når han kom inn I laget mens I dag så den diskusjonen helt annerledes da fordi Pochettino har klart å løfte de to men det der å holde det der sammen Ja, det
kommer jo flere situasjoner ja, det kommer til å dukke opp mye Mange, det nødt til å gjøre det I hvert fall Når man ser sånne resultater som man så den her
For det liksom utfordringen til Tottenham Føler jeg, enten må de begynne å vinne Og det ganske raskt De må ha troféer Og de må være med om Premier League Eller så må de være med på lønnskarusellen Der de ikke med I det hele tatt Eller så vil spillere vekk der de både kan vinne troféer Og tjene dobbelt med penger.
Ja, men dette er jo helt åpenbart at det kommer til å skje helt sikkert I januar, I hvert fall til sommeren. Christian Eriksen, det alltid skummelt å liksom... Men denne høsten, topp 10 spillere I verden for Søren. Han har vært så god han. Mm. Hvorfor skulle han gidde å være et sted hvor de beste spillerne som sier fra, eller de som I startelveren, som sier fra... Bare bli hysjet bort og nei, vi gjør det på vår måte ja, ok, men hva koster det? Jo, det koster at man ikke vinner noen ting begynner å bli eldre og eldre Dele Alli fått Jorge Mendes som om ikke agent, så I hvert fall så han I og driver og prater med han Harry Kane, naturligvis og helt sikkert flere også, men jeg tenker primært de, det må jo dukke opp så ekstremt mange tilfeller, rykter alt mulig sånn i månedene som kommer det blir den vanskeligste jobben for Tottenham og nå har det har startet for alvor
Tottenham de tappte da 0-2 mot Arsenal I Nord-London derby var vel eneste av topp 7 som tappte denne helgen for Manchester United de fikk tilbake Paul Pogba og løven Zlatan Ibrahimovic på slutten og plutselig så alt veldig mye lyser ut på Old Trafford slo Newcastle 4-1. Pogba da nøkkelen for at Manchester United skal ta opp kampen med byrival City?
Ja, det vil jeg si. Altså, for det første så opplever jeg Ander Herrera som en for dårlig fotballspiller til å bekle en rolle sentralt på Manchester Uniteds midtbane. Det har jeg fått masse kjeft for, og det har jeg ment siden jeg så han der første gangen. Jeg synes ikke det nivået høyt nok. Han kan slå en ganske sånn vekta innsidepassning rett frem når Lukaku eller Rashford eller Martial løper. Men han har veldig lite repertoar utover det, sant? Det syns du må ha i den rollen. Det har Pogba. Han kan kippe igjennom, han kan kline de 70 meter, han har mye mer. Så har han presence da, både han og Zlatan, som jo er en diffus størrelse, men som er en utrolig viktig størrelse. Altså, det må jeg bare si på en fotballbane. Altså, de gutta der som går ut og... Altså, det å tape er liksom ikke aktuelt på en måte. Da. Altså, de som har den auraen, de tror jeg har stor betydning i et lag. Og Manchester United har vært litt sånn prygelknabe etter Ferguson-æraen. Så har de har vært bullied. Men ikke med de gutta der inne. De føler liksom har tatt tilbake litt av den, ja, ikke uovervinneligheten, men litt av den auraen fra storhetstida. Og uten de så blir det sårbart, for det er ikke så mange andre der som har akkurat den biten. Altså, i tillegg til å være en knallgod midtbanespiller og en verdensklasse i den rollen, så er det noe med auraen her som jeg tror er viktig for en klubb som United.
Lukaku på skåringslista igjen, viktig.
Ja, definitivt. Nå har han hatt en nedadgående kurve. Men jeg plukker opp trådene. Nå har vi jo ikke fått sett Pogba i dette Mourinho 2.0-utgaven for Manchester United. Jeg er utrolig spent på hvordan han kommer til å se ut i de virkelig store kampene som kommer, selv om ja, altså, den kan bli så avgjørende, den kampen mot Manchester City, nesten litt irriterende avgjørende til å være så tidlig i sesongen. Men også, vi må jo snakke om altså, at det kan dukke opp kamper i Champions League som kan bli veldig viktige for sesongen til Manchester United. Jeg synes ikke vi kan svare på helt på spørsmålet om Pogba er nøkkelen før man ser at han er enda bedre i de store kampene enn det han var forrige sesong, nå med Matic bak seg, og slippe å ta det ansvaret som har blitt en litt sånn fotlenke for han, føler jeg, den første sesongen. Så jeg håper jo å få se han på sitt beste i de store kampene, men det er en bit opp dit fra å herje mot Newcastle hjemme.
Ja, det er 10. desember er datoen, Øyvind. Du har krysset kalenderen og bestilt.
Jeg har boket hotell i Manchester. Det følte jeg var ganske smart å bli ferdig med tidlig,
ja. Ja, for dette er det største Manchester-derby på mange år.
Ja, altså det er jo ikke lenger enn... Ja, det begynner å bli noen år det også, faktisk. Da, 30. april 2012. Mm. Den var jo enda større, fordi det var liksom 30. april, da skjønner alle at det begynner å nærme seg avgjørelsen. Og når det fremdeles lever så sent i sesongen, og City måtte vinne den, så er nok det liksom enda mer avgjørende. Så kan du si, hvis City skulle vinne denne, da, og det er 8 poeng når de går inn i den, så er det litt over, da. Så på den måten er det jo en sesongdefinerende match, helt soleklart. Men United får nøkkelspillere tilbake, City mister Stones nå med langvarig skade, sant? Har vært ja, outstanding.
Og nøkkelig måten man spiller på har Stones vært.
Ja, beste passningsspilleren av de bak, men også synes jeg, når jeg har sett City denne sesongen, trygg, solid, fantastisk mann mot mann. Ja, altså, blitt den spilleren som mange trodde han skulle bli, mange var skeptiske, men jeg synes Guardiolas Stones-prosjekt synes jeg på en måte har hatt en veldig sånn fin kurve. Otamendi har sett skikkelig ut ved siden av han, og plutselig har liksom...
Det er jo noe av den største trenergjerningen.
Ja, men da...
at Otamendi ser det som en bra fotballspiller,
ja, faktisk. Men da slutter det snakk om alle stopperne de har kjøpt som makker til company som ikke har slått til, sant? Du får lagt litt lokk på de der veldig sånn usunne diskusjonene som går, da. Så der har du et sånt, kanskje, momentum, tapt momentum. For det er noe med det der å vinne hver helg, og så si at de går på en smell før det derby, da er det kanskje 5 eller 6 poeng.
Borte mot Huddersfield neste.
Ja, så går du inn i det derby, og så taper du den og tenker, ja, vi har jo storspilt i høst, og vi har liksom feid alle av banen, og så er det 3 poeng ned til United, altså det er... Det er et scenario i hvert fall, som jeg ser for meg, som kan... Men da må jo Mourinho også go for it på Etihad, da. Den også er jo interessant.
Ja, men det er jo... sånn sett, ja, interessant, sier du det. Det at Mourinho klarer å styre matchen inn i sitt bilde, på en måte. Det er liksom... Er det hele nøkket?
Ja, nå snakker vi jo langt frem i tid, og jeg...
Det er lov å begynne å prate om
det. Ja, jeg er enig i det, men nå må jeg prøve å bare skifte hodet mitt litt, for jeg var... Men ja, det er jo selvsagt det, og Man ser jo det I de fleste kamper at hvis altså med Mourinho sine lag at det starter med I de store kampene det starter med godt forsvarsspill. Det kan ikke gå ut på og tro at de skal spille Chelsea, Manchester City, disse lagene av banen for sånn gjør man ikke under Mourinho så det starter med å få kampbildet man ønsker. Også man, spør du meg, for avhengig av at de små marginene skal gå hans lag sitt vei da, for at alt skal lykkes. Det litt for stor feilmargin.
Men med Simba Ibrahimovic og Mufasa Pogba så det mest mulig. Og hvis noen lurer på løvereferansen så det jo Zlatan I intervjuet etter match at løver helbreder på en helt annen måte enn mennesker.
Og det gjør de ikke, visst nok. Jeg har hørt at det nei, det skal visst være enda verre for løver. Det, ja. Enda verre for løver hvis det... Hvis...
Men jeg synes Zlatans comeback en... Altså, det en... Altså, har Zlatan regi på sitt eget liv, eller har han rådgiver? Og, det er så genialt. Det ingen som vet hva som har foregått I det kneet.
Nei.
Sant? Nå det liksom, ja, da, folk tror det bare var bakre I korsbånd, liksom, men det mer, sant? Mye som gikk I stykker da. Vi får ikke vite, det kommer ikke en kjedelig lege ut og melde om menisk eller...
Og det er helt fra starten, altså, ja, helt fra starten til, kontrasten jo når han, svensken går av banen på San Siro, og man får vite det underveis I kampen, ja. At det... Korsbånd har røket og får vite underveis I kampen ofte får man I det da ja det er korsbånd vi sa jo det om Zlatan nå men siden så har det jo ingen som har kunnet sagt at korsbånd hans har røket med autoritet
da. Og så kommer de bildene av Zlatan som plutselig står og spiller fotball sant?
Det du drar opp dyna og sånn men har på seg fotballsko det tror jeg nesten et halvt år siden
altså, det en forbløffende regi på det comebacket synes jeg og
Nesten at han krona det med en fantastisk ordning.
Ja, det hadde sant. Bare vært. Den kommer jo. Ja. Kom jo.
Chelsea, det toget har startet igjen etter en litt sånn start-stopp. De slo West Bromwich 4-0. Vi kan begynne så vidt med Chelsea, Alvaro Morata. 12 målpoeng på 11 første kamper. 8 skåringer, 4 målgivende. Diego Costa ut, det var jo... Det man snakket nesten mest om i sommer.
Ja, og det Conte sa før sesongen, eller ja, I sommer da, at han ville unngå den Mourinho-sesongen, da, det var jo for så vidt stygt sagt, men greit nok. Det Mourinho alltid har sagt at for å følge opp suksess så må man forandre ting. Ting må forandres, selv om det tøffe valg som skal tas, så må de tas. Man kan ikke følge på med det samme hele tiden, og det har jo vært... tilfelle I Chelsea, det så man jo bare på Mourinho, gikk med omtrent samme lag og det funket ikke ganske tøffe valg altså å ta ut Diego Costa som apropos presence, Øyvind, der det jo den spilleren I ligaen ved siden av Zlatan som mest synlig når han på banen og går foran og kriger og fighter gjøre det bytte ganske modig I tillegg det med Matic nå var det ikke Conte som bestemte at Matic skulle gå til Manchester United men det var Conte som ønsket Bakayoko inn på sikt så skulle han ta over for Matic. Jeg synes begge de to trekkene har funket kjempebra. Så det andre steder hvor Chelsea har hatt problemer.
Eden Hazard spilte med en flamme I magen. Ble svært upopulær på The Hawthorns. Lå først skadd lenge. Kom seg på beina, skåret 1-0. Hadde stygg takling, fikk gult kort. Men nå ser jo Eden Hazard også ut som den spilleren som... Så kan være med I jakten på Manchester City.
Ja, altså vendepunktet her var jo den United-kampen, sant? Det var jo Matic tilbake på Stamford Bridge, sant? Var det Neville som sa at han som solgte Matic burde fått sparken? Altså det var en audition da, Bakayoko versus Matic der. Det som selvfølgelig var, nøkkelen var jo at Kanté var tilbake.
Helt
sånn at du liksom får... Da blir Fabregas og Bakayoko noe helt annet. Det var de I den matchen, de var outstanding. Men Hazard var jo selvfølgelig også det, og det han alltid når Chelsea spiller bra. Og det, han har også presence på en litt annen måte. Altså, han jo også den som tar tak I fotballkamper og styrer showet. Altså. Og når Mourinho har lagt så mye vekk på å stoppe han før, så var jeg overrasket over hvor lett spillerommet han fikk I den matchen. Men Conte en strålende trener, referanse Italia. Altså for meg så det laget som begeistret i EM og det som røyket i play, det jo nesten samme laget. Altså det jo, ja, det mangler en her og det
kvalitet, han, samme.
Ja.
Et år eldre noen, men ja, kvalitet ganske
ja,
samme.
Ja, det er noe der som skurrer litt i den der gyllene trojkan og Buffon, selvfølgelig er det det. Men ellers er det er same, altså. Og de var ikke i nærheten. Du så det på Friends, du så liksom her er det ikke skarp i det hele tatt. Så Conte har jo åpenbart kunnskap på fotball som få andre. Det var kniven på strupen i den United-matchen. Jeg ble spurt på Twitter her, det var noen som ville høre om sesongens øyeblikk. Og for meg, for å slutte der du begynte med Alvaro Morata, det er mitt øyeblikk. Den headingen er så vakker. Og han spilte en så vanvittig fotballkamp den dagen. Og Lukaku hadde ikke en touch i 16-meteren til Chelsea. Så der snudde det litt, tror jeg. Og der viste igjen Conte komme tilbake fra sånn, når alle bare begynner å bråke om at Avramovic har vært på treningsfelt. Og
det var jo dager etter at de tapte så stygt mot Roma. Og jeg kan vel si at jeg har nesten aldri sett et lag se så energiløst ut i en såpass stor kamp som det er borte mot Roma i Champions League, som det Chelsea var den dagen. Tapte 3-0, var det? Samme som de tapte mot Arsenal forrige sesong. Forskjellen er at den kom litt senere, og City er litt for langt unna nå. Men det er mye av det samme, så det er mange likhetstrekk. Stor forandring, og jeg er jo selvfølgelig enig at Kanté er en nøkkel her, både for det defensive, men også for at man ser det på de andre topplagene også. Hvis bare man kunne hatt en sånn balansespiller, en som er så god en mot en defensivt, sette inn i Arsenal eller Liverpool, så er de spillerne fremover på banen der. Der forsvaret beskyttet, så er de spillerne mer enn gode nok. De er nesten tre angrepsspillere for Arsenal, er nesten som fire andre steder, for de tar så mye ansvar hos Liverpool også det samme. Sender frem folk. Kanté er en nøkkel, altså.
Og apropos tøffe valg, David Luiz slengt ut av troppen til den matchen. Inn kom unge Kristensen og spiller med en aura, en autoritet som er altså, forbløffende når du ser på alderen hans. Og han debuterte vel på Wembley, tror jeg, var det? Mot Tottenham der. Altså, han har spilt store kamper i midten i det forsvaret og sett helt lysende ut. Det er jo et tøffe valg da, David Luiz liksom.
Vi skal til Bill Edgars fun facts senere, men det kan jo ta en allerede nå da. Andreas Christensen, han har da slått James McLean med 4 mål på bortebane. 2 ganger i løpet av 5 dager. Apropos eiere som kommer på treningsfeltet, så skjønte man vel at noe var i gjære da Go-Chan Lai, West Bromwich kinesiske eier, satt på The Hawthorns. Det så ut som en eller annen har hatt med sønnen sin på kamp. Han ser ut som han er 11 år, Mr. Lai. Men når han sitter på tribuna og man blir knust av Chelsea på hjemmebane, så skjønte man vel at da var det takk og farvel Tony Pulis. Etter 2 seire på 21 kamper, så takker Pulis for seg. Han sier det: over the last 3 seasons we achieved a great deal and I'm proud of what I've managed in West Bromwich. We enjoyed a fantastic season last year, finishing 10th in the Premier League for only 3rd occasion in Albion's history, and finished as top Midlands team for only the 2nd time since 1968. Tony Pulis er mellom 10. og 14. plass. Det er ganske grusomt å se på til tider for hjemmefansen, men greit så lenge man i hvert fall er der. Når man da ikke har resultater i tillegg, da er det nok.
Det er ganske, ja, det er i hvert fall noen sesonger siden, så hadde jeg en tanke som jeg har lagt litt vekk, men som jeg nå kan hente fram igjen. Og det er, altså, er den der gamle skolen, er tida i ferd med å gå fra dem på en måte? Den gang, ja, var vel Redknapp, Pew, altså det var de der, kanskje det liksom på et eller annet tidspunkt tar slutt, det der at du kan stille opp 4 midtstoppere bak, og så ha en god venstrefot i laget, og så bare klinke opp på en eller annen spiss fra Colombia eller et eller annet du har funnet. Jeg vet ikke, men Det kan jo være sånn.
Og, det, og man merker det, jeg merker det veldig godt i mediene også, noe, sånn, noe så rart som det, at den litt eldre garden av engelske journalister støtter veldig disse gamle navnene, da, og jeg tror han, Martin Samuel, er det han heter, som startet en tekst her med, om Graham Souness. Han hadde et intervju med Graham Souness, og sa han, det er veldig lite Graham Souness ikke vet om det moderne spillet. Og da var det bare, tenkte jeg, å dæven, det er statement, og det kommer folk til å plukke opp, og det har de gjort. Og de som har plukket opp det, er jo flere av de unge journalistene da, som er på min alder, og rundt 30, som har en helt annen måte å tilnærme seg fotball på, enn det Henry Winter, han Cross, John Cross, disse store navnene da, som jeg synes at det er et helt klart og tydelig generasjonsskifte i engelsk fotball, helt fra de som skriver til de som styrer det som skjer på banen. Så har man selvfølgelig jeg kan si, jeg merket det veldig godt.
Føler du deg som en del av den nye vinen?
Ja, nei, nei, ja, jo, ja, nei, ja, men jeg, jo, for så vidt, fordi jeg synes jo det er en stor del av problemet med nordeuropeisk fotball, er at man har klare referanser på at den type fotball har fungert veldig bra. Og jeg tror at det kommer til å fungere veldig bra i enkelttilfeller, men ikke så godt på sikt. I Norge så har vi Drillo, et geni, en som revolusjonerte internasjonal fotball på veldig mange måter. Men hvis man stoler for mye på en resultatorientert tilnærming til fotball, så går man seg inn i en blindgate, fordi fotball skal jo spilles, man skal jo gå ut på banen for å dominere og føle at man skal vinne en kamp. Og det starter på trening, det starter med at man gjør som Wenger, som Guardiola, som Sarri i Napoli. Man snakker om spillemønster, Conte driver med det samme. Jeg har spilt i ganske mange klubber i Norge, men jeg er sjokkert over hvor sjeldent det har blitt snakket om og øvd på det man gjør med ballen. Veldig ofte så prater man om motstanderen og hvordan man skal klare å demme opp for dem, i stedet for hvordan man skal være proaktive og fikse ting på egenhånd med ballen, ha makt med ballen, i stedet for å prate så innmari mye om motstanderen, for det er det helt åpenbart at det gjør de gamle, nå er jeg stygg, de gamle engelske, britiske managerne, og sånn er det i Norge også.
Og en av de som har tatt over West Bromwich, ikke på en kontrakt med tid, men inntil videre var vel beskjeden fra West Bromwich, det er Gary Megson, en populær mann i West Bromwich, har hatt resultater med West Bromwich tidligere, kom inn som assistent for Tony Pulis for ganske kort tid siden. Navnet som da nevnes, skal vi ta det først da, siden du var der, Sam Allardyce.
Så klart. Den er jo grei, man skjønner
jo
det.
Men så er jo også Koeman, Ronald Koeman og Slaven Bilic er jo også veldig høyt oppe i dag da.
Det er klart, og nå er det jo det er en del navn som er tilgjengelig, og da, man skjønner jo det, altså, det er jo business dette her. Sam Allardyce, da du tenker Tony Pulis, så får man plass mellom 10 og 14, Sam Allardyce, så får man beviselig en quick fix som funker, det er snart januar. Trenger man noen spillere, så kommer Allardyce å vite hvilke man trenger for å spille en fotball som gjør at de holder plassen. Men på sikt så er jeg mer skeptisk. Men de må jo sørge for å overleve da.
Martin O'Neill i Nord-Irland, han har vært i dialog med Skottland. Fantastisk karismatisk fyr. Vil få bedre betalt i West Bromwich.
Kjenner halve West Bromwich, ja.
Så sitter vi ens med det Chris Coleman, så kanskje nå angrer jeg litt på at han tok den der Sunderland-jobben. For han ville vært veldig aktuell på West Bromwich
han
nå.
Han sa vel det er et tilbud han ikke kunne si nei til også.
Det er mye timing ute og går.
Ja.
Nei, jeg vet ikke hva som er prioritet, men er det liksom, nå må vi overleve for enhver pris, så er jo Allardyce safer bet enn de fleste av de andre der. Og det må jeg si, så nå har vi snakket stygt om den generasjonen engelske managerer, men måten Allardyce redder lag på er jo ganske fascinerende, altså. Det må jeg si, kommer de, sier sånn, ok, vi spiller sånn, 4-2-3-1, du spiller der. Taper de 2-0 i første kamp, samme. Neste kamp, aldri noe sånn her vingling, og vi må gjøre det på en annen måte, eller sånn utrolig stødig, og det er lederskap da, i de situasjonene han ofte Det det de, den gruppa veldig ofte trenger. Stødig, trygg.
Og han, han smitter sånn. Ja. Måten han på smitter sånn, det gir spillerne veldig stor tillit til han. Jeg synes det gode eksempler med han og David Moyes i Sunderland. Mm. Allardyce, som med måten han på. Altså, planen ganske lik, men måten Allardyce på, i tillegg til evnen til å hente riktige spillere og bare bytte ut folk. Du ikke god nok inn med han. Her henter vi tre nye. Det det vi trenger. Kirchhoff og Kone og en eller annen til. Det funker fint. Moyes kommer inn, har ikke den samme måten å være på, ikke den samme selvtilliten, ikke fersk, hva skal jeg si, fersk suksess. Det har jo Allardyce nesten hele tiden, og han har jo alltid suksess. Altså, de gjorde jo til og med ordentlig de kampene, eller var det en kamp han hadde for England, så var det liksom, ja, det
vant 1-0 for Slovakia.
Ja, ja, det stemmer. Det funker, da. Mens Moyes henter Everton B og rykker ned, og det gjør meg veldig bekymret på West Hams vegne, for det eneste problemet til West Ham jo at de hadde prøvd Allardyce fra før av. Så de kunne ikke, eller de følte kanskje ikke at de kunne hente han tilbake. Der var det noen bror som var brent.
Vi kommer tilbake til West Ham og de andre lagene som vi skal prate om også. Vi skal prate litt om Liverpool selvfølgelig, Manchester City har kjørt innom, og Evertons managerjakt også. Men nå kommer vel det folk som hører på har gledet seg litt til, kanskje dere også. Vi har spilt en tredjedel av sesongen nesten i Premier League, og vi skal se om vi klarer å kåre fra 10 til 1, de spillere som har vært best til nå, den første tredelen. Og det har vært mange gode kandidater. Føler vi sitter med en god del navn på hver våre lister her nå, så gjelder det bare egentlig å bli enige. Noen er selvsagte, andre er ikke så selvsagte.
Men tenker du å begynne fra 10. plass?
Vi tenker å begynne fra 10. plass. Vi må ta de som bobler først, uten å være de liksom mest åpenbare kandidatene. Så jeg har lyst til å putte inn en som jeg har lyst til å ha på lista mi. Mm. Nick Pope.
Oi, oi, oi. Det 10 mann altså, Kasper.
Jeg vet det.
Det 10
Men,
mann.
Men det også et lag som A-poeng med Arsenal og Liverpool. Poenget bak Tottenham. Og som antageligvis har fått flest, ikke antageligvis, som har fått flest skudd på seg i hele Premier League, tror jeg. Og Pope som da kom inn.
Står det noe der om hvor mange av de som langskudd? Det
nei, det
blokk
akkurat
for
det
han.
Her da. De forsvarer seg jo for fun, de 10 foran han. Sånn sett, men han har hatt noen fantastiske redninger underveis. Han har hatt poengredningere, blant annet på Anfield. Og han var jo da backupen til engelsk landslagskeeper Tom Heaton da sesongen startet og var kommet inn og tatt den med autoritet. Så det bare et navn jeg kaster ut som jeg hadde hatt lyst til å ha på en av de nederste plassene på tirskan. Dere kan ta et lite wildcard hver selv også.
Jeg har begge Manchester-keeperne vil jeg ha foran Nick ja. Pope altså, basert på involveringer holdt på å si med ballen i føttene, men også redninger både Ederson og spesielt David De Gea. Han given på min liste i hvert fall. De Gea.
Shea given?
Ja, jeg vil også ha en Manchester-keeper, men jeg vil ha Ederson. Og det rett og slett litt altså det det estetiske grunner til å gjøre. Altså det, for meg så har keeperspill utviklet seg til å bli estetisk nytelse. Og det, der mener jeg han den suverent fremste representanten. Og se han klinke i sånne volleypassninger 70 meter der. Altså det fyller meg med glede. Altså. I tillegg så har han vært det, alt det bra hvor ikke var. Bunnslid, stopper skudd, alt går ikke inn.
Stopper skudd, nøkkel der.
Men veldig måten han beveger seg på også, for han har en veldig rar måte å gå på og bevege seg på, mens Claudio Bravo ser jo, han litt sånn stram i korsryggen og ser jo ut som han har full kontroll, men han hadde ikke det hele tatt. Ederson litt mer sånn lut og beveger seg nesten som en apekatt, og så er han så har han så god kontroll, da. Det synes jeg litt fascinerende.
Han litt sånn matter of factly da, som jeg liker, som jeg synes Courtois på sitt beste også. Og så fikk han en støvel i trynet og et stygt arr og var bang i gang igjen med en gang. Hadde vel en liten beskyttelse der på noen treninger i hvert fall.
Nei, jeg fikk sånn MMA-vibber, sånn en tatuering av det.
Men husk De Geas inntog i Premier League for eksempel. Mm.
Ja, det var noe helt annet.
Det var noe helt annet. Altså, her snakket vi dag 1, ny liga, og spilt i en, på et helt annet nivå egentlig. Det har fått mye mindre juling og alt det der. Bare tatt det sånn. Kan du si City er suveren og så videre, så det blir jo selvfølgelig en enklere jobb på mange måter, men likevel. Så...
Og ja, enklere og vanskeligere jobb. Ja, vi har jo sett måte, mange av de der keeperne som har gjort ekstremt godt for mindre lag, som har slitt når de har kommet til de lagene hvor de for det første skal styre spillet bakfra og skal ha den ene redningen i løpet av en match.
Ja, og er det noe de små lagene gjør mot City, så er det jo å pumpe balla inn så, og prøve å gi han juling. Så. Men det jeg tror ikke de snakker så mye om på spillermøtene før møtet med City lenger, for det virker ikke å være en svakhet i det hele tatt. Vi får ikke to keepere inn på topp 10-lista.
Nei, vi
har
ikke det, så vi blir enige om en.
Oh la la.
Ja. Jeg synes jo du argumenterer godt for Ederson. Hadde du Ederson eller De Gea øverst?
Jeg hadde De Gea øverst, men
vi sitter med hver vår keeper her, altså.
Ja, men hvis, vi er jo tre mann. Hvis altså det nærmeste vi kommer, altså nå nevner jeg nå sier jeg nummer 1 De Gea, nummer 2 Ederson, så kan jo du, og så kan vi legge sammen til slutt.
Ja, da tror jeg Pope kommer dårlig ut kanskje, men
ja, Pope tror jeg sliter uansett.
Ja, han gjør nok det. Så da får dere bli enige om
Nei, nummer 2 da, hvem, Ederson eller De Gea?
Jeg synes det er vanskelig, for at De Gea er jo også litt den der som hvor hadde Manchester United vært uten noen av de redningene han har hatt denne sesongen, og der føler jeg ikke Ederson er. Fordi Manchester City hadde antakeligvis hatt nesten like mange poeng om de hadde hatt Bravo i mål også.
Men det er ikke det er beste spillere, det er ikke viktigste spillere. Det hadde Pascal Gross vært høyt oppe for eksempel.
Jeg har Gross i boblene her. Jeg har, av de der boblene så har jeg jo både Gross og Richarlison sånn som bobler under som,
Ja, jeg har begge de jo på den utvidere lista da. Men jeg synes jo, altså De Gea har jo vært Premier Leagues beste keeper i 100 år, så jeg synes liksom for nyhetsinteresse og sånn at vi skal...
Da kan vi ha det svårskilt, vraker De Gea! Ja.
Nei, men jeg synes det er morsommere med Ederson, kanskje spesielt for det han har brakt inn av offensive kvaliteter. Altså, det der snakket vi mye om i fjor, at Pep ville ha en spillende keeper, uten at folk helt skjønte hva det gikk i, sant? Men nå ser vi det, sant? Hva det går i, og det synes jeg er, det har gitt fotball en ny dimensjon, og sånne folk som tar fotball videre til nye nivå, enten det er Beckhams høyre fot eller det er Edersons distribusjon, det synes jeg vi skal berømme, applaudere og premiere med en plass på lista.
Da får du argumentere, den skal du slite med å argumentere forbi.
Nei, det eneste jeg kan si er at jeg mener David De Gea har i høst vært og er verdens beste keeper. Og da synes jeg han skal være foran neste mann på lista. Men jeg har ikke noen ting å utsette egentlig på det Ederson har gjort. Men De Gea har måttet, fordi laget hans har vært dårligere enn Manchester City, redde flere baller på enda mer imponerende vis. Ja.
Da lar vi den ligge bittelitt før det.
Startet dårlig.
Ja, men hvis du kommer med et par av de som kanskje ikke er de åpenbare topp 3, topp 5 nå, Simon, som du mener må være på lista, som du har, en eller to.
Da sier jeg Azpilicueta og Fernandinho. Og det er jo ikke spillere
de
som...
De må være på topp 10.
På min topp 10 så tenker jeg de er sånn 7-8 rundt der et sted, fordi jeg mener at de er så... jevne, så gode i hver eneste kamp, og deres innsats gjør at de vi har lenger fram på lista kan bli så bra som den blir da. Uten typer som Azpilicueta og Fernandinho så hadde ikke Chelsea og Manchester City vært like gode som det de er. Altså, jeg synes spesielt Fernandinho som man virkelig ser verdien i nå. Altså, han er et sånt usynlig lim i det Manchester City-laget. Så god i alle faser av spillet han trenger å være god i, og så har han i tillegg dratt inn et par langskudd, liksom, selv om de ikke har hatt så mye å si. Da.
Er de to inne på din topp 10?
Ja, de er i hvert fall i...
I boblekategorien?
Ja, de er liksom de er fine å hente inn nå, egentlig. For de er ikke topp 3.
Nei.
Men de er jo... solide kandidater. Og spørsmålet her blir jo, hvor mange City-spillere skal du egentlig gi plass til? Mm. Der tenker vi får en utfordring.
Ja, for jeg har da i det der skiktet under topp tre, hvis vi skal ta det da, så har jeg for eksempel Alderweireld, Morata og Aguero.
Morata synes jeg også, han med på min liste.
Han må inn.
Han har vært den beste Alderweireld. Spissen. Jeg synes Vertonghen vel så mye, altså. Jeg synes Vertonghen har vært immari god, så har god forhøyse som...
Sanchez.
Alexis Sanchez. Nei, Davinson Sanchez, ja.
Der kan du plukke ganske...
Ikke veldig god nå, har vært...
Han var uflaks, ja, det var aldri frispark.
Nei, men han var ikke... Ja. Det var et høl der.
Nei, når du får til den beste taklingen du har hatt hele matchen, og så blir det avblast, og så får du offside-mål mot. Den er blitt tung.
Mm. Nei, men han har vært god da, men jeg ser jo den at etter 0-2 på Emirates, og alle veldig mangler der da, så... Ja, men topp, ja, kanskje. Ja.
Hva har du i den kategorien 5-10 der av spillere?
5-10?
Ja, som ikke er i...
Nei, Fernandinho, ja. Morata er jo nesten topp 5, egentlig. Stones har jeg. David Silva må inn på topp 10-lista. For meg, ja. Men det jeg sier, det City-laget er, ja, jeg synes, noe av det kuleste med City under Pep er det der, som Fernandinho selvfølgelig er nøkkelen til, som Kanté er det i Chelsea litt grann, det der å bruke Silva og De Bruyne som sånne indre løper, det synes jeg har vært et sånn, ja, nydelig grep, som har gjort det laget unplayable til tide.
Jeg tror kanskje vi må endre litt taktikk her.
Det var derfor jeg sier, hvis du hadde begynt på toppen, så hadde det vært enklere.
Vi begynner på toppen. Da har vi tatt en god del boblespillere, så vi får se om vi får plass på topp 10.
Skal vi tippe at vi er enige på første plass? Det tror jeg, uten at vi har snakket så mye om det.
Hva har du der, Eivind?
Det er Sala eller De Bruyne for meg.
Jeg har De Bruyne først, Sala nummer to.
Ja, jeg har De Bruyne også på første. den er grei, da får han jo den.
Ja, Sala nummer to.
Ja, da begynner å... Ja, han har jo, altså, fra først også... Ja. Nei, det er ikke noe... Det er helt greit, han er nummer to.
Da har vi nummer en og to. Nummer tre, jeg har Sané.
Ja, Sané er jeg absolutt med på.
Øyvind tenker hardt her borte nå.
Ja, nei, kanskje. Du blir litt farget av det som skjedde forrige runde og så videre.
Jeg gjør det. Sané hadde jo en veldig...
Den type navn er jo... Bør jo ikke være langt unna den.
Nei.
Ja, både, altså, jeg har ikke, altså, Stirling kunne, altså, det er de der offensive midtbanespillerne til, eller den der gjengen fremme hos Manchester City. Silva og Stirling er bak Sané faktisk, sånn jeg ser sesongen under ett hittil, i ligaen. Og, nei, jeg synes, det virker som at, og vi har snakket litt om det tidligere i denne podden, Han har tatt voldsomme steg, og jeg er fortsatt veldig nysgjerrig på om det her er en formtopp, litt overprestasjon, at ting går veldig hans vei, eller om dette er et steg på veien, fordi da lurer jeg på hvor lang den veien er, altså, for da begynner jeg å tenke spillere som skal... på sikt ta over i den absolutte verdenstoppen, når de to beste i verden gir seg og den slags. Hvor ender Leroy Sané da, hvis dette her er en bit på veien?
Jeg er helt enig, og det er jo et lite sånn tankeeksperiment da, Sané og Martial. Det er egentlig ganske like, hva skal du si, råvarer da. Der jeg synes ja, jeg er litt overrasket, litt skuffet over at Martial ikke har liksom fått til mer i Manchester United. Og det er sikkert både hans feil og managerens feil, men jeg synes Guardiolas liksom introduksjon av Sané, han var ganske sånn spak og spinkel og spe i fjor. Men så kom han på den tida her, husker jeg, begynte han å komme liksom, begynte å se, virker som veldig sånn tydelig, han har fått vite hvordan han skal gjøre det under Pep liksom, det virker helt åpenbart. Og så er laget blitt mye mer sånn drillet i fotballen, og hans rolle blir større. Og han har jo selvfølgelig noe som Martial ikke har, som er sånn ufattelig sånn graciøs balanse, ja, et eller annet der da. Men fart, det er litt av det samme. Jeg trodde Martial skulle bli en jeg så han for Frankrike tidlig i United-karrieren, han var liksom herja med motstanderne. Skjønner liksom ikke at han er en sånn sub enda.
Han er jo en gåte, Martial, men da tenker jeg, her har du to store managere som har en veldig forskjellig inngang, tilnærming til fotball. Guardiola har håndplukket Sané, sagt dette her, i tillegg så har han jo tatt Gabriel Jesus og John Stone, dette er gutta mine, de skal jeg gjøre så gode som mulig. Og man ser det så tydelig på han at han har selvtillit, at han tror på sine egne ferdigheter, hvor jeg synes Martial, i de kampene han starter, spesielt når han kommer inn, så er kampene ganske, det passer han bra, for da er kampene åpne, og da trenger ikke han å tenke så mye på å åpne det selv. Men når han skal åpne det, spesielt bort mot Liverpool, starter han vel bort mot Liverpool, var helt hjelpesløst. Liksom.
Men nå må
det
jeg
ut som han dra
oss litt inn tilbake der vi var.
Nei, men Sané får du på treet for meg. Jeg synes City-sesongåpning skal speiles på den lista, synes jeg er åpenbart.
Og da kommer vi til fjerde, og da har vi kandidater som David Silva, som du var inne på, Harry Kane, Morata, Aguero.
Mer Christian Eriksen.
Christian Eriksen. Men har Christian Eriksen vært så enorm for Tottenham?
I ligaen så har jo ikke Tottenham vært så enorme heller. Det er derfor dette eksperimentet er vanskelig da. For man skal bare tenke ligaen, og derfor jeg nørte bitt litt rann med Sala, og så bare, nei, han har jo faktisk vært nesten enda bedre i Champions League. Men jeg synes Eriksen skal være rundt 5-6 altså.
Hvem vil vi ha på fjerde da?
Da har vi
Kane, Morata, Aguero,
Morata.
Morata på fjerde. Er du enig i det, Eivind?
Hva er det han har? 8 mål, 4 assist, var det?
På 11 kamper. Ikke så verst det. Aguero har 8 mål på 7 kamper.
Et annet annet klima for han.
Ja, men det sier man jo alltid. Det er nesten aldri blir hverken årets spiller, hverken nominert, eller kommer på årets lag, eller noe ting. Aguero har alltid dårlige sesonger, da. Samme om han skårer 73 mål, nei, ja, vært svak i år.
Ja, men jeg synes jo, hvis jeg skal tale Moratas sak, så synes jeg så han mot Manchester United igjen den kampen, hvordan han fungerer som oppspillspunkt, hvordan han blander fysikk og teknikk, og i tillegg gjennombrudskraft, så godt bevegelsesmønster. Dette sammenligner han ikke med Aguero nødvendigvis, men bare for å si, jeg synes han har hatt komplette kamper, altså. Vært sånn, helt akkurat sånn. Det har jeg sagt om Diego Costa før også. Akkurat sånn skal man være.
Men han har vært storkamp, og han har vært i lomma på stopper også.
Og så måtte han ut
mot Arsenal, for eksempel. Også, var han,
ja, han var dårlig der. Ja. Og så måtte han ut mot Manchester City. Så det er jo også selvfølgelig en kamp hvor man ikke får målt han. Så ok, det er vanskelig, men jeg sier
ja, det er mye for Chelsea og den kampen der da. At han måtte ut. Men jeg heier litt på sånn ny i ligaen, de tingene der da. Skoer du skal fylle, sånne ting synes jeg må veie inn litt her da.
Ja. Jeg har Morata gjerne på fjerde, jeg.
Ja.
Da har vi topp 4. Da begynner vi å komme på femmeren.
Er det nå vi skal begynne å lansere nye navn, eller?
Ja, ikke helt ennå. Jeg føler jo at Kane og Aguero, i hvert fall med ganske snart.
Noe som er vanskelig.
Matic er jo også en spiller.
Matic er jo en liten luring der, ja.
Mm. Ja, det er helt enig. Og noe som er vanskelig.
Og Lukaku har jo, han skåret mye mål i starten, vært borte lenge, men skåret igjen nå.
Så. Ja, men han, for meg, så når ikke han opp, nei, fordi han... han løper inn mål når motstanderen har gitt opp og, ja. Altså det er litt for mye av det da. Mm. Så han må vise liksom i en big match. Altså Morata er matchvinner mot United med en praktfull goal. Krona er en praktfull match. Mm. Liksom det jeg forlanger av de beste spissene i Premier League, altså. Ikke at du klarer å løpe inn to mål mot Swansea eller nei, whatever.
Og så har du de casene som Mané, Kanté, Hazard, som ikke har litt på grunn av skader selvfølgelig.
Ja, Mané har vel 6 kamper i år eller noe sånt.
Ja, ikke sant, toppnivået.
Pogba hvis man hadde
fått,
5.
Ja, hvis de gutta hadde fått spille hele tiden, ja, så hadde de jo vært på. Ja, men hvem skulle ut? Hvem skulle satt ut? Det er vanskelig.
Coutinho også.
Coutinho, definitivt. Ja. Absolutt.
Skal vi slenge inn Kane, Aguero?
Kan jo ha litt spredning i...
Så vi får en Kane der?
På lagene, kanskje.
Ja.
Kane. Ok, da har du topp 5.
Da er jeg topp 5.
Ja, får høre da.
De Bruyne på første, Sala på andre, Sané på tredje, Morata på fjerde, Kane på femte.
Ja, synes jeg er fint.
Mm-hmm.
Matic nå da.
På sjette.
Skal vi si det sånn?
Få inn en defensiv trygghet i
tida. Ja, men det blir grei balanse også da. Har ikke han...
Ja, vi er nummer 2 på tabellen og ja, bør jo ha en spiller.
Det har vært så viktig for at Manchester United har sett... sett bedre ut da, ja, i hvert fall i starten enn de gjorde forrige sesong.
Men da begynner jeg snart å sette inn programleder
din doble stemme.
Min doble stemme på Aguero her altså.
Ja, får han inn. Og foran Silva.
Ja, ja, ja. Mm. Åh, stæven foran Silva. Stølling er ikke med.
Jeg synes helt siden han kom til ligaen at Aguero alltid har blitt forbigått, og det er liksom litt alltid de samme argumentene også. Samme som forrige sesong, det har jeg sagt her i podcasten før. Hadde elendig sesong, karantene i 7 kamper, bla bla, endte på 33 mål.
Mm. Ja, ja, det er jo, det er, han er jo forbigått, det er jo helt åpenbart det. Og så har jo det Jesus, det der at de har byttet litt på spill og så videre. Ja. Det, med en gang så blir du liksom revet litt ned av statusen din. Det er litt sånn naturlig da. Men hvis Aguero og Silva skal inn her da. Da
er Aguero er nå satt inn på 7.
Ja, og Kane var nummer...
Nei, Kane er ikke... Jo, Kane er på 50, ja.
Mm. Kane og Aguero, der er det er veldig jevnt, altså. Men ok.
Men nå hadde vi alle disse her som dere var inne på i stad, da. Alderweireld var dere inne på.
Var det du som var inne på?
Kanté var dere inne på. Fernandinho var dere inne på. Ederson. Det begynner å bli trangt om de 3 siste plassene her nå.
Tre plasser igjen?
Ja.
På alle de der? Og da har du ikke nevnt De Gea, eller?
Hva er tallene til Richarlison?
Ja, Richarlison er jo en
dårlig
en
hjemme type, han skårer første mål sånn hjemme nå.
Og jeg husker,
veldig god borte.
Han kom vel inn i premieren mot Liverpool, for da var jeg der. Og da husker jeg tenkte, det her er spiller.
Ja.
Fordi at han, jo, men du kommer fra brasilianske strender og kommer inn og tar for deg sånn som det der i Premier League, det er oppsiktsvekkende da. Og så har jo liksom skåret mål og vært tonangivende i laget siden det da.
5 ligamål har han. Og han har da sånn 2-1-målet mot Swansea i 90. 2-2 mot West Bromwich i 90.
Ja.
Det er sånne mål også.
Og så skaffa straffe som burde ha gitt poeng mot Everton.
Ja.
Impact.
Fikk ikke lov til å ta
den. Viktig ingrediens.
Definitivt.
Så var det Eriksen, nevnte vi vel ikke nå, nevnte vi Stad.
Ja. Jeg skjønner at Nick Pope blir
bra forsøk
da, det var godt forsøk.
Ja, ja, ja.
Hvis vi skal gi heder for topp 6-lagene for å være topp 6, og ikke Burnley for å være A-poeng med topp 6 på 7. plass.
Men
det er rart det også.
Nå har du jo en idé til neste episode, det er jo topp 10 positive overraskelser av spillere, for der må jo han være høyt oppe.
Jeg tenkte vi skulle ta bond 10 spillere i Premier League.
Lykke til, det blir hyggelig.
Nei, det blir vanskelig. Men de små lagene lider jo litt, ofte litt da. Det er ofte de blir kastet opp for å liksom vise at vi har oversikt og... Og at vi setter pris på de, og så ryker de når fasiten skal lages. Sånn er det jo da.
Ja.
Det er jo skjebne. Alle sånne kåringer er jo sånn.
Ja,
det er jo ikke en objektiv egentlig øvelse.
Nei, Leicester slapp unna fordi de vant ligaen. Men hvem skal
kan ikke
vi ha med
bare,
da?
Kan ikke du bare føle på det vi har sagt da, og så nevner du de spillerne som du føler har vært...
Nei, Gross og Richarlison synes jeg jo fortjener heder og ære, men jeg synes jo det blir vanskelig da Og vrake, De Gea, vi ble enige om Ederson, eller De Gea?
Det var det du som skulle få. Du sånn Jan Fredrik Karlsen, juryformann. Stemmen din teller litt mer.
Jeg brukte min på Aguero, jeg får han på 7. plass. Så.
Det jo ikke noe. Altså, jeg har ingen prestige. Du, det der kommer til å høres fint ut for meg uansett, ja. Den tieren der.
Vi skal bare ha inn en keeper.
Ta ut en elver, og så får du inn en keeper, og så har du 10 utstiller. Får du plass til Gross?
Ja. Nei, men da synes jeg synes vi burde ha med i denne topp 10-eren Aspilicueta, synes jeg.
Takk! Det var det jeg skulle si. Deilig, da han med. Skal Fernandinho med? Eller han rett utenfor?
Dere var veldig enige om Fernandinho. Så da kan vi kanskje sette inn han også.
Og siste mann blir...
Og da blir det Ederson eller De Gea.
Så er det uten Eriksen, uten... Nei, dette er mange bra, men...
Det er mange bra ute, men sånn er det med kåringer. Man må være nådeløs. Mm.
Ja, du må det.
Ja.
Det vi egentlig må skjelle til er jo liksom store kamper. Mm. Hvem har... Det er jo derfor Lukaku sant, ramlet ja. Ut her, sant?
Og der er jo det
ikke jeg Eriksen, mener. De tappte på... De tappte på Old Trafford, de tappte på... På Emirates, de slo Liverpool hjemme, de tappte hjemme for Chelsea. Altså de har, ja, kanskje ikke vist nok da i Kane unntatt til å komme inn i den her, sant?
Da tar jeg en avgjørelse, og da har vi lagd en topp 10-liste. På de 10 beste spillerne i Premier League til nå, en tredjedel ute i sesongen. David De Gea, 10. 9. Fernandinho, 8. Aspilicueta, 7. Aguero, 6. Matic, 5. Kane, 4. Morata, 3. Sané, 2. Salah og Kevin De Bruyne har vært den beste i Premier League til nå. Bruk hashtaggen 2PLpod for konstruktiv innspill. Men det er jo en flott overgang til Liverpool da, som... aldri slår Southampton, men så plutselig gjorde det, og igjen Mohamed Salah. Det lå liksom litt sånn og vaka før sesongen at han kunne bli veldig god for Liverpool, men han har jo vært en sensasjon. Mm.
Ja, altså først så vi jo at han kunne løpe fort, og at han kunne at han holdt på å ramle når han skulle bruke høyrefoten når han endelig kom fram da. Det var nesten litt komisk da, men det var litt sånn i starten så han kanskje ut som en spiller som er litt enkel å stoppe når de gode lagene kommer da. Så synes jeg liksom han begynte å demonstrere ferdigheter som jeg ikke var så obs på da. Da tenker jeg på sånn, ja, feilvent, som man jo ofte blir da, i en del av de kamperne her. Når motstanderen tar mye hensyn og bakrommet lite, så er han jo outstanding, altså. Med en sånn såleteknikk, sånn kvikk teknikk, som er sånn en veldig sånn krevende da. I tillegg skal du ha fysikken til å stå imot, sant? For du får juling mens du holder på her. Og så er det jo livsfarlig å takle og sånt. Så han har liksom... Jeg synes han har vært en sånn der... Pandoras eske. Der det bare har kommet mer og mer. Og jeg synes... han er liksom... hele forskjellen i en trøblete Liverpool-høst på det som nå ser decent ut, og det som kunne vært skikkelig blytungt på Anfield.
Og det gjør at det ser lysere ut for Liverpool og Jürgen Klopp med en... En liten hint om at de går litt mer forsiktig til verks, har lagt om bittelitt, selv om han sa det var uaktuelt tidligere i sesongen. Joe Gomez fikk sin landslagsdebut mot Brasil, fikk champagne for banens beste, knuste champagnen og måtte få en flaske til. I gamle dager så drakk de den opp, ja. Så da... Manchester City 34 poeng på de 12 første kampene nå etter å ha slått Leicester 2-0, tangerer egen rekord fra 2011-12 sesongen, men de ser jo fantastisk gode ut nå. Huddersfield borte er neste. Phil Foden skal få sjansen i Champions League, visst nok. Everton, fremdeles David Unsworth. Det var vel kanskje litt overraskende at han fortsatt skulle sitte, men Hvem kommer inn? Sam Allardyce meldte sin interesse, fikk ikke helt gehør fra Everton og utmeldte sin interesse igjen. Marco Silva, der skal Watford visstnok ha fått et bud på 8 millioner pund for manageren sin. Louis van Gaal, der falt plutselig oddsen for at han skulle bli neste mann inn. Og da begynner Øyvind å smile litt ekstra.
Ja, han har jo stått for noen av de største øyeblikken i Premier League-historien. Jeg mener, altså det der, når han skulle demonstrere hvor lett han falt, og det der, bare en mann, svær mann, bare går på ryggen sånn, med den der dokumentmappa i hånda.
Fikk du noen gang intervjua han etter kamp der?
Nei.
Nei, ikke heller?
Nei, nei, null. Gikk jo forbi alt og alle.
Det var en gang, en julekamp rett før jul, da fikk nederlandsk TV to spørsmål med Louis van Gaal, og da var pressesjefen der, inne i det rommet vi sto og ventet. Vi var inne tre ganger før han kom inn, bare for å presisere at eneste grunn til å snakke med Nederlands TV nå, var fordi det var jul. Mm. Han var grei, det var jul. Og så gikk hun ut igjen, og så kom hun inn igjen, og så presiserte tre ganger. Han kommer inn nå, men det er kun fordi det er jul, ja, og det er kun Nederlands TV.
Ja, jeg husker han avfeide Nederlands TV mange ganger.
Ja, ja.
Og på en måte som jo ufattelig sånn arrogant og... Mm. Og uspiselig, egentlig. Everton er jo sånn fra Moyes liksom solide lag via Martinez som på en måte ja, så lenge Moyes fotball fremdeles hang litt igjen i veggene der, så gikk det an, og så forsvant liksom det der solide, og så var det lapskaus, og så kom Koeman inn, og så ser du det der en spiss bort. Hvor mange ganger har vi sett det? En verdensklasse, eller i hvert fall en spiller på det nivået der ut, så kan du pøse på med så mange tiere du vil. Og du vinner ikke en eneste fotballkamp, altså. Det er brutal lærdom. Så spørsmålet er jo veien videre for Everton, for der burde det jo være optimisme, og det er det ikke nå. Det er jo trist, altså.
David Moyes inn hos West Ham. Det endte med tap. Hadde jo noen vanvittige sjanser. Hvis man ser på bare høydepunktene fra matchen, skulle man tro at West Ham spilte en fantastisk kamp, men det gjorde de ikke. Men de kom til noen enorme sjanser som de ikke scoret på. Fansen er ikke på lag i det hele tatt. Nei. Ikke med ansettelsen av Moyes, ikke med spillerne, definitivt ikke med Andy Carroll, som kritiserte dem for å gå før kampen var ferdig. Hjemme har de ikke klart å gjøre til noe hjem. Den oppgaven som er der virker veldig, veldig vanskelig.
Hvorfor? De har ingenting å være fornøyd med. All mulig elendig retorikk fra toppen av en veldig sånn en fanskare med stor integritet, tror jeg vi kan si om West Ham, for der skal det være på en spesiell måte, og der synes jeg det er en klubb som egentlig alltid har vært en bauta, en representant for den engelske fotballkulturen på en bra måte. Altså supporterne som får med spillerne, alltid en eller flere favoritter i spillegruppa, som viser klart og tydelig at de setter pris på fansen. En manager, Bilic, ble jo, så lenge han ble, fordi han var så innmari populær, men det viser seg jo etter hvert at han ikke var den fagmannen som de håpet at han var. Og så, når han forsvinner, når Carroll, som i utgangspunktet man kanskje tenker er en sånn som fansen vil elske, Payet ut, de har jo ingenting igjen å være glad i sitt West Ham. De har ikke stadion engang, ikke sant? Og når de da får inn en mann som David Moyes, som definitivt ikke, i hvert fall ikke det siste, han har aldri vist at han er en quick fix løsning. Og i tillegg sier det han sier, at ja, det går, hvis det går så går det, hvis ikke så har jeg fått 7 måneder på isten. Ja, men så bra da. Det er det siste de trenger å høre, ikke sant? Og så kommer Stuart Pearce og hva heter han?
Billy McKinley og Irvine, få
inn alle mulige som har feilet litt rann før. Nei, jeg synes det ser så trist ut i West Ham, og man håper jo veldig da. Jeg har veldig sansen for West Ham, det har jeg sagt mange ganger før, men jeg er oppriktig bekymret for at det er jo, de har jo rykket ned før å komme opp igjen, men jeg tror det fort kan skje at West Ham de ligger veldig farlig til.
Jeg var på siste kampet på Upton Park mot United, og det, altså, det trøkket utenfor der, flaskene hagler mot Manchester United bussen, det er jo ikke en oppførsel jeg applauderer, men det sier noe om det der stedet Upton Park eller ja. Bowling Ground om du vil, det er atmosfæren, kirka i Green Street, det der, det som var West Ham's sjel, altså.
Den der lukten ja. Man går oppover
der, og så var jeg der sist og så de mot Liverpool i Bielis siste kamp, altså. Det å tusle rundt i den der ørken rundt Olympiastadion der, og ingenting, ingen fankultur, ingen, masse lekkere shops, garantert beste supportermaten i Premier League, altså de bodene som står der, det er sånn kortreist gris og kjempestemning, sant? Det er jo ikke noe sølete burger, og, men det blir jo ikke fotballaget, det blir ikke fotballkultur av det, dessverre, altså, det er blytungt der, altså.
Andre som sliter, det er Swansea. Forrige sesong hadde de 6 poeng etter 12 kamper. Denne sesongen har de 8. De har mistet sine 2 beste spillere. Det er ingen nyhet, for det skjedde i sommer. De har også mistet Makelele, som har fått jobb annet sted. Liam Britton inn på benken. Her hadde også eierne tatt turen fra utlandet for å se på kamp. Det er aldri noe godt tegn det for Paul Clement. Brenner litt.
Ja, men det gjør det. Det er kjipt da, og før så har de jo prøvd samme greien å sparke manager underveis og hente inn Guidolin, som jeg tenkte at ja, nå, dette der er jo, åh, det var smart tenkt. Så viste det seg at det var jo bare, han fikk jo akkurat, unnskyld, like mye tid og tålmodighet som det de andre får, så det er gode sjanser for at det kommer en nyhet når som helst der også. Det er dagens moderne fotball.
Det var mulig å se på. Morata var kjempe.
Hva i all verden?
Han snakket om seg selv. Han snakket om dommer.
Faste spalter. Vi skal dele ut blomsterbukett. Ukjent helt, kaktus og rundens øyeblikk. Jeg har mine alternativer. Hvis dere er uenige og har noen andre dere har lyst til å gi blomster eller kaktuser til, så rop ut. Men jeg har lyst til å gi blomsterbuketten min til Callum Wilson. Først en enorm kneskade i det ene kne, så det andre, kommer tilbake, skårer hat-trick. Ikke bare det, han er blant de raskeste til å score 2 hat-trick i løpet av sine 50 første kamper. Fowler var raskere.
Nei, så det.
Owen var litt treigere. Noen andre dere har lyst til å gi blomster heller enn Wilson?
Nei, det er ikke noe.
Den litt sånn ukjente helten, en som har tatt enorme steg og fått tillit, Alberto Moreno.
Sprøtt.
Ah.
Det, men det
er altså, jeg har avskrevet han, og det skal man aldri gjøre, men det gjør man jo i den bransjen her, sant? Og så får man rett av og til, og så tar man feil av og til, og det er uunngåelig. Det er liksom ingen som har noe 100% record der, eller han skal jeg gjerne like å møte, eller hun. Og Moreno har selvfølgelig blitt fast venstreback på Liverpool og sånt, men jeg har fremdeles store reservasjoner mot han.
Det har vært en slags krise på den posisjonen i så mange av topplagene. Så vi starter med, det kan ikke kalles for en krise. Ben Davies kom inn og lappa veldig godt over for Danny Rose i den situasjonen der med skade og det han sa. Så har du Liverpool, Moreno, han var liksom, ja, her trenger Liverpool en ny venstrebekk. Han var jo ute av laget og Milner og alt sånt. Manchester United trengte en ny venstrebekk. Ashley Young har vært strålende i mange kamper. Og Fabian Delph.
Så skal vi inn til Delph i stedet da?
Ja, ja, Delph fortjener det. Altså, jeg likte når City kjøpte han. Han har alltid likt.
Ja.
Da kjøpte de en ung, dynamisk driv. Han var jo en av, ja, i hvert fall en meget god midtbanespiller før han kom til City, og så har jo skader liksom gjort at det har vært vanskelig å vurdere han. Og så er han skadefri, og så spiller han i en ny posisjon, men det gjør du gjerne under Pep Guardiola. Det er en del av treningshverdagen der, og det tror ikke jeg er noe stress for han i det hele tatt, og han er fremdeles en veldig god fotballspiller, så all ære til han.
Da får Delph ukjente helten. Kaktusene har lyst til å gi til Lee Probert. Jeg har ikke savnet han de årene han var borte fra Premier League. Nå er han tilbake. Charlie Daniels var oransje, den taklingen han hadde på Hader Jonai. Endte med å spille videre. Corner til Bournemouth og 1-0 til Bournemouth. Det er rett og slett elendig dømming. Noen andre som heller fortjener kaktus? Nei.
Ingen protester.
Nei.
Så kan gi en kaktus til Dele Alli, synes jeg er for dårlig. No London Derby, da må du møte opp.
Nå antageligvis de fleste som hører dette her, hører kanskje etter Tottenham Dortmund, men der møter Dele Alli altså dommeren fra Slovakia-kampen, England-Slovakia. da han rakk finger og ble utestengt etterpå. Pochettino har kommet med sine formaninger om at Dele Alli må klare å styre temperamentet sitt mot den franske dommeren. Rundens øyeblikk, Zlatan Ibrahimovic en tre på Old Trafford. Simba tilbake. Fun facts fra Bill Edgar.
Arsenals 7 siste.
Aldri skjedd.
Første gang siden er den sjette spilleren.
Fun factsene til Bill Edgar.
Bill Edgar i The Times har sine artige varianter på mandager. Litt dårligere denne gangen enn han pleier, men han kan jo ikke finne gull hver gang. Men han nevner at Joey Barton ble toppskårer for Manchester City i 06-07-sesongen med 6 mål. Aguero, Jesus, Sterling og Sané har alle passert den totalen fra 11 år tilbake. De 4 siste sesongene har skotske managere til sammen 98 poeng på 128 kamper i Premier League. Det gir et snitt på 29 poeng per sesong. Det ligger ikke veldig godt rett for David Moyes i West Ham. Andreas Christensen, den var vi inne på, men så kan vi nevne at Tottenham spiller sin 4000. ligakamp mot Leicester om en uke. Notts County, de har flest med 4912 ligakamper.
Jeg bare lurer på om han Edgar nå, etter en sånn publikasjon, får de der e-postene med nei, det er 3999 kamp, fordi
ja.
Eller om han er han, han virker jo helt sånn der enerådig på stats. Altså det virker ja. Helt sånn uangripelig og helt umulig statistikk. Men
han sier jo credit to NFACO UK ofte. Og de abonnerer jeg på. Det er jo English National Football Archive. Koster ikke mange kroner heller å abonnere på. Men de har jeg også sendt mail noen ganger når jeg har lurt på ting. Og de er veldig flinke til å gjøre researchen og svare også. Som gjør at man kan få svar på ting man lurer på av sånne historiske ting. Og de er veldig nøye. De er sånn, vi vet ikke akkurat når det målet kom. Det var det 1000. målet i ligaen, spurte jeg om. Fordi at det var togstreik i 1899. Sånn at de måtte bruke hest og kjerre til bortekamp. Så de visste ikke helt når kickoff var på denne runden i 1899. Så det var...
Ja, så de men det sier årsikt. Litt om den jobben.
Ja, fantastisk.
Ja, det er stort.
Vi avslutter denne podcasten med 5 kjappe spørsmål til hver av dere. Ikke lov med betenkningstid. Klare svar. Kan begynne, Simen. Hvem vinner Manchester Derby?
Manchester City.
Uavgjort.
Hvem blir ny manager i West Bromwich?
Sam Allardyce.
Jeg skulle si det samme. Jeg sier Sam Allardyce.
Bør Omar Nyas utestenges for filming?
Nei.
Nei.
Skulle Vincent Kompany vært vist ut etter 1 minutt mot Leicester?
Ja.
Tja.
Rykker West Ham ned?
Ja, det gjør kanskje det. Ja, jeg sier ja.
Nei.
Det var det for denne gangen. Hvis du likte episoden, så gå gjerne inn på iTunes og enten gi noen stjerner eller en liten kommentar. De er alltid morsomme å lese. Vi er på Twitter. Der finner du podcastens egen bruker, 2PL-pod. Tusen takk for at du kom, Simen.
Takk for meg.
Tusen takk for at du kom, Evin.
Takk for meg.
Og Felix, tusen takk for at du lagde episoden, og takk til Moderne Media. Også ha en flott fotballuke med både Champions League og Premier League til helgen.